hafi ekki sagt satt og rétt frá í óundirbúnum fyrirspurnatíma á mánudaginn þegar ég sagði að enn hafi ekki verið hafnað hjá svæðisskrifstofu Reykjaness neinum samningi um stuðningsfjölskyldu við fatluð börn. Var háttvirtur þingmaður þar fyrir sig hádegisfrétt í RÚV í gær. Mér þykir miður að háttvirtur þingmaður hafi ekki látið mig vita það þegar hann ætlaði að bera mér á brýn ósannindi hér í umræðum á Alþingi, en ég stend auðvitað við hvert orð sem ég sagði í umræðum á mánudag. Svæðisskrifstofa Reykjaness sá ástæðu til að senda frá sér athugasemd við þessa frétt ríkisútvarpsins í gær, en þessi athugasemd svæðisskrifstofunnar hljóða svo með leyfi forseta. Vegna hádegisfrétta í dag 4. mars óskar svæðisskrifstofa Reykjaness þess að leiðrétt verði það sem sagt var að yfirmenn SMFR hafi fullyrt að foreldrum fatlaðra hafi verið neitað stuðningsfjölskyldur og tekur svæðisskrifstofan undir með Jóhönnu Sigurðardóttur, félags- og tryggingamálaráðherra, að of mikið hafi verið gert úr þessu máli í fjölmiðlum. Í kvöldfréttatíma Útvarps 28. febrúar síðastliðinn sagði Sigríður Daníelsdóttir, sviðsstjóri hjá SMFR, að 12 stuðningsfjölskyldusamningar biðu afgreiðslu. Rétt er að árétta að svæðisskrifstofa hafnaði engum stuðningsfjölskyldusamningum, heldur var foreldrum sem óskuðu eftir endurnýjun á samningnum tilkynnt að bið yrði á afgreiðslu þeirra þar til fjárveitingar væru tryggðar. Ráðherra hefur öllu leiti farið rétt með um það að engri fjölskyldu fatlaðs barns hafi verið neitað stuðningsfjölskyldu. Svæðisskrifstofa félags- og tryggingamálaráðuneytið hafa átt góða samvinnu við lausn málsins og niðurstaðan er að engin skerðing verður á þjónustu við fatluð börn á Reykjaness svæðinu, hvorki í skammtímavistun né stuðningsfjölskyldum. Allar fyrirliggjandi umsóknir stuðningsfjölskyldur hafa nú þegar verið afgreiddar. Tilvitnun lýkur. Eins og sést að þessu sem framkemur hjá svæðisskrifstofu Reykjaness, þá fór ég ekki með rangt mál í gær og það er auðvitað mjög alvarlegt þegar verið að bera ráðherrum eða þingmennum á brýn að segja ósatt hér úr ræðustól Alþingis og hefði ég óskað eftir því að háttvirtur þingmaður hefði látið mig vita fyrirætlan sína.
Málstekur háttvirtur 9. þingmaður